Gepleýän Razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 4-nji oktýabr gejesi meşhur blogger we stand-up ýerine ýetirjisi Muhammed Mämedow Aşgabatda öldürildi diýip garaşy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. 30 ýaşly Şahanat gije sagat 2 töwereklerini dostu bilen öýüne gaýdyp barýarka birnäçe adam tarapynyň ýenjilipdir. Neşre görä wakada hüjümçiler diňe bloggeriň üstüne topulupdyrlar, dostuny degmendirler. Türkmen sahnasynyň bir wekiliniň Atlandırılmalık şerti bilen qaraşdyr neşire beren maglumatyna görä waka Aşgabatyň 11-nji etrapçasyna bloggeriň öýüniň goloýunda bolupdyr. Agyr ýenjilen blogger soňra hüjümçiler tarapynyň çalajan ýagdaýda öýüne getirilipdir. Ol ertesi güni kakat we kämillik ýaşyna ýetmedik oglu tarapynyň ölü tapylypdyr. Neşire görä türkmen sahnasynyň tanalan wekili 6-njy oktýabr güni özüniň dogduk toprağyna Ahal welaýatynyň Sarak etrapyna jaýlanypdyr. Bloggeriň biwagt ölümi Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlar Türkmen segmentine tolgunçuk döretdi. Yıllarca tesvirde bloggerin ölümüne qiynanç bildirildi. Türkmenistanın halk masalatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un yegini, Türkmenistanın beden terbiye ve sport varadakı devlet komitetinin Sport Görüş Federasyasının prezidenti Şamrat Recepov özünün Instagram sahipasını vaatdayın paylaşan postunu Muhammed Mehmetov'un suratının kaptırını qiynanç sözlerini beyan ediptir. Cain cennet olsun deyip Recepov Instagram'na yazıptır. Türkmen Nokot News bilen xabarlaşan Çeşmenin sözlerine göre blogger bir neçe ay mundan azal Türkiye'den Türkmenistan'a dolanıptır. Ol hiç açan ödünü avanyan nehildir bir vehimler varıdı ya da kimdir verilen aradaki dava cenceler varıdı gurrun etmendir. Bu hadise boyunca Aşgabatda hakimiyetler tarafından cinayet işinin gozgulup gozgulmanlığı melimnel. Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği yurdun çayını olup geçen cinayet hadiseleri varıdı hasavat vermeyer. Merhumun kardeşleri ve sosyal medya tetvirçileri bu pacigalı vaka varıdı kevr düşünük ýagdaýlary üntüjek ýerler. Birinjilik bilen nädip adatyp bolgoklar ýa-da ýönüköý ötegçiler bir adamy çalajan edip ýenjip bilýärler we soňra bolsa öz öýüne eltip bilýärler. Bu ýagdaý munyň tersini suw edýär. Mämedow garaşypdyrlar we bilhassaýyn ýenjipdirler. Ikinjilik bilen Aşgabatda taf her adamda diýen ýaly nolyki, ýa-ni polisiýanyň kabinalary bar we işgärler gije günni nobatçylyk edýärler. Nädip şeýle uruş wagtyny hiç kim hiç zada aňmady diýip Türkmen Nokot News ýazýar. Türkmenistan'ın devlet hiyeçliğindeki köpçülük doyunu haber verişleri işleri ve elektron neşirler yurtta olup geçen cinayetçilik hadiseleri varada haber vermeyer. Azatlık radyosu bloggerin öldürülmeği varada haberler boyunca onun maşgala gdalarından tesvir alıp bilmedi. Şeri de Azatlık radyosunun bu hadise boyunca Aşgabatın şehir polisiye bölümünün komentari almak sıyınanşığı netice vermedi. İnternet çeşmelerinin məlim oluşuna göre Mehmedov Instagram ve YouTube yalı saytlarda öz video çıkışlarını çap ediyen ekeni. Ol ödünün isteyen Stand-up çıkışlarını Türkmen ve Rus dillerini alıp barýan ekeni. Türkmenistan'ın iri sosyal saytların ählisi şolsana Facebook, Instagram ve YouTube ýaly saytlar bir petigasyna galýar. Ulanjylar sosyal ulgamlara girmek üçin VPN hyzmatlarından peýdalanmaly bolýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurdun çägine islenlik media işini, şol sanly internet ýyldyzlarynyň online çykyşlaryny bir gözegçilik astyna saklaýar. Mundan azal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň bloggerlerden ýurdun ajaýyp keşbini görkezmegin talap edilýändigini habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň internet azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berýärler.